Profesionālās kvalifikācijas apliecinājums vai 40 klātienes stundu izglītības programma bērnu aprūpes jomā un sanitārā grāmatiņa. Tādi ir nosacījumi bērnu pieskatītājiem jeb auklēm, kur aprūpējamo vecāki vēlas saņemt valsts atbalsta maksājumu 100 latu mēnesī. Bērnu rotaļu istabas saulēnie Austriņa auklīte Inga Austriņa plāno iegūt certifikātu un jaunos noteikumus vērtē pozitīvi.
Kaut gan pašai ir izaudzināt lieli bērni, liekas, ka nav jau nekas tāds, ko tu nezini ar tiem bērniem. Vienkārši, nu, tas tikai nāk mums plusā. Tāds daudz niansīts par ēšanu bērniem, varbūt tās kaut kas, tāpēc, ka maniem bērniem jau pār pa 20 gadiem un viss jau mainās.
Austriņa stāsta, ka no kolēģiem kopumā dzirdamas pozitīvas atsauksmes. Tomēr ir auklītes, kas uz izmaiņām raugās ne tikai skeptiski, bet arī aizskaroši. Auklīte no Piņķiem, kas vēlējās palikt anonīma, ir trīs bērnu māte. Viņas darba stāžs ir 11 gadi kādā bērnu aprūpes centrā, kā arī pieredze dažādos bērnu projektos. Jaunos noteikumus auklīte sauc par sev pazemojošiem.
Tagad man nav pedagoģiskās izglītības, bet man ar savu dzīves pieredzi ir tagad jāiet kaut kādos kursos. Es uzskatu, tas ir pazemojums, un vēl ko es uzskatu, ka tādus kursus es varētu tiem, kas mani mācīs, viņus pamācīt. Nerunāsim varbūt 20 gadu meiteni grib strādāt par auku. Loģiski, ka viņai ir jāiet pamācīties, bet nevis. Tagad pēkšņi mēs vairs neko nemāku, man jāiet mācīties.
100 latu maksājumu mēnesī vecāki saņems, ja no 1. Septembra bērnam pēc pusotra gada vecuma nebūs atradusies vieta pašvaldības bērnu dārzā. Atbalsta maksājums jāizmanto bērnu pieskatīšanas nodrošināšanai privātajā bērnu dārzā vai kvalificētas auklītes pakalpojumiem. Tomēr auklīte no Piņķiem uzsver certifikāta trūkumus.
Nu, ne visām vajadzīgs auklītes ar certifikātu, jo neviens certifikāts nenodrošina, ka auklīte sargās uz bērniņu, ka neaizies kaut kur dzert, kā mēs redzam, dzīves realitāte, bērns paliek maksim priekštelpā, auklīte aiziet nopirkt alkoholisko dzērienu un aiziet tālāk staigāties. Nu, ar to arī viss, lai mātes izvēlās. Vai tas certifikāts glābs viņas no tā, ka ar bērnu kaut kas arī var notikt.
Ja vecāki vēlēsies saņemt maksājumu, auklīšu izvēles loks būs ierobežotāks. Tomēr jau tagad novērojam vecāku interesi, atzīst Inga Austriņa.
Māmas jau tagad sāk interesēties, vai jūs būsiet certificēta, vai varēs iegūt to pabalstu. Pirmais, kas parādījās, kad šīs publikācijas bija, tad tā kā haotiski māmas teica, vai tur atkal tas un šitas papīrs tāds un man oma pieskatā, beigās tagad arī omas varēs pieskatīt. Nu, un tagad arvien vairāk es jūtu, tā kā mainās tās domas, vai nu vairāk ir varbūt informācija parādījusies tāda precīzāka. Es jūtu, ka pilnīgi mammas un visas, kas raksta, jā, tieši tagad sāk interesēties par tādām auklēm.
Tāpat auklēm neiztik bez nodokļu maksāšanas. Veidu, kā nodokļi tiks maksāt, ir jāizvēlas individuāli. Auklēm nepieciešams reģistrēties kā individuāliem komersantam vai valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.